Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u socijaldemokraciji i u Hrvatskoj u dnevniku zapisao Hrvoje Jurić, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Mozak je potpuno ispran, izgubila je svako sjećanje na povijest iz koje proizlazi, uključujući same koncepte socijalizma i demokracije.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje smo objavili u programima Radija Slobodna Evropa. Poduzetni Amerikanac u Sarajevu pokrenuo biznis za New York kako bi prodavao baš čaršijske džezve kao lustere.
Pitao sam jednog od zanatlija može li mi napraviti oblik džezve, ali bez drške i kljuna. Ja sam onda spojio žicu iz staklene kugle i napravio lampe.
Zbog propusta vlasti BiH, djeca izbjeglica, iako rođeno u ovoj državi, ne mogu dobiti pasoš. Jedan otac pojašnjava.
Da bi se trebalo odreći statusa izbjeglice, ako se odrežim statusa izbjeglice, znači odrećujem se i nalazim i smještaj. To se ne isplati, to bi djeta ošlo mjesec dana ili 15 dana, van da ja budem na ulici.
Država Srbija nije predvidjela ove godine sredstva za domaću kinematografiju. Redatelj Nikola Majdak, mlađi, ističe.
Ova zemlja nije siromašna. Ona ima za Miladina Kovačevića milion dolara. Ona ima za razne afere. Imamo para da iz naših poreza plaćamo gluposti drugih ljudi koji su nešto uradili.
Toliko u najavi. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana pisao ga je Hrvoje Jurić, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Subota, 33.2013. Bihać. Evo me u rednom gradu. Iskoristio sam produženi vikend povodom blagdana u Hrvatskoj da bih prazničio u Bosni. Došao sam s Kikom, mojim 10-godišnjakom, kod moje mame, Akikove bake Mire. Moj drugi dom ili prvi, uglavnom dom. A došavši u Bihać, opet smo nekako kod kuće. To je taj fluidni osjećaj koji me prati u obje prostorne točke, Zagrebu i Bihaću. U Bihaću nas je zatekla moja sestra, također Ivana, sa svojim curama Martom i Ninom. Više se i intenzivnije družimo tokom zajedničkih boravaka u Bihaću nego u Zagrebu gdje i one žive. Još jedan sasvim normalan paradoks. A u Bihaću i Mažo, moj bratić, Fetivi Banja Lučanin, koji je u posljednja 20 ljeća postao Fetivi Bečlija. On je pak došao svojoj mami, a mojoj tetki Anki, Banja Lučkoj Bišćanki ili Bihaćkoj Banja Lučanki. Ima tu još rodbine, što zagrebačke, što bihaćke, s kojom ću se vjerojatno susresti. Pa još komšiluk, pa bihaćki prijatelji. Zapravo taj nepisani popis željenih susreta u ovih par dana izgleda kao Mission Impossible. Sa svima onima sa kojima sam se sreo, provlači se jedna priča podsjećanja na ratno vrijeme. Znakovito je to što 2013. godine, skoro 20 godina nakon rata, ljudi nesvjesno i podsvjesno započinju svoje rečenice s frazom, a ovo nakon rata, kao da je rat netom završio. Uvijek pomislim na to gdje su, na primjer, Njemačka i Japan već bili 20 godina nakon Drugog svjetskog rata, sredinom 60-ih, a gdje je Bosna u svojoj postratnoj povijesti zaglavila. Prisutnost rata u mislima i riječima treba čitati kao implicitno opravdanje, ispriku ili alibi za činjenicu da se stvari zastrašujuće polako kreću naprijed, ako se uopće kreću i ako čak ne idu unatrag. Stvarnost u Bosni baš i ne demantira ove svakidašnje jadikovke. Ono što nije uništio ili obilježio rat, uništio je i obilježio kapitalizam. Nedjelja, 31.3.2013. Uskrs. Sam praznični dan provodim između dva grada, Bihaća i Zagreba. Na putu čitam novine koje su osobito zbog Uskrsa prebukirane vijestima i kolumnama o papi Franji, to jest Jorgeu Mariju Bergolju. Novinari i komentatori s uzbuđenjem navode nove detalje koji pokazuju kako smo dobili jednog skroz otkačenog papu. A oni kojima je do Vatikana, katoličke crkve i kršćanstva doista stalo, iz toga nastoje projicirati neke obuhvatne reforme, možda čak i revoluciju u katoličanstvu i kršćanstvu. Onim drugima, kojima očito više nije stalo ni do čega, kao što su neki hrvatski crkveni velikodostojnici, ovaj papa izaziva, čini mi se, samo tjeskobu. Budući da se osjećam i deklariram kao liječeni katolik, nisam ravnodušan na ta nova zbivanja. Ali daleko od toga da bih mogao pasti u nekakav katolički trans i izgubiti sposobnost kritičkog promišljanja. Dovoljno je, smatram, čak i onima koje je jedan latinoamerički i usto nastupom originalan papa uspio osvojiti, da se zapitamo kako se Bergoglio svojevremeno bio postavio spram argentinske vojne hunte i, što je još važnije, kako se bio postavio spram teologije oslobođenja. Ponedjeljak, 1.4.2013. Zagreb. Mislim da bi se ovaj dan, koji je zasigurno najvažniji u tjednu obuhvaćenom ovim mojim dnevnikom, mogao sažeti u samo dvije riječi. Ljubav i mir. Ne mislim tu, pod utjecajem Uskrsa, na krivotvorene kršćanske vrijednosti ljubavi i mira, a nisam niti pao, ne daj Bože, u hipijevskoj ekstazu pod utjecajem opijata. Za ljubav i mir, za shvaćanje i življenje ljubavi i mira, dovoljno mi je i ovo moje troje. Ivana, Kiko i Žabica. Utorak, 2.4.2013. Poslovi i ostalo. Vidjet će se po ovoj kratkoj bilješci da sam u Zagrebu u sasvim drugačijem rasporedu od onog bihačkog i prazničnog, jer vrijeme curi kroz prste kao pjesak. Sad je jutro, a začas je podne. Sad je popodne, a začas je večer. Što više radim, to je više posla, čini mi se tako. Nemam vremena ni da razmislim o svemu što sam napravio, nego dovršivši posao ili ga prebacujući za sutra, samo idem dalje. A moj inbox je pritom glavni remetilački faktor. Jer nakon višednevnog izbivanja, tokom kojeg nisam čekirao mailove, dočekali su me ne samo oni ranije neodgovoreni, odgođeni mailovi, nego i oni novi, hrpe novih mailova, od kojih su mi svi važni i na sve bih trebao odgovoriti u roku odmah. Međutim, koliko god to frustracija izazivalo, mnogo je tu veselih vijesti, čak i kad su vezane uz nevesele stvari. Primjerice akcije i planovi sindikata Akademska solidarnost. Među mnoštvo mailova uvečer pasionirano čitam i one na mailing listi grupe Direktna demokracija u školi, koju, da tako kažem, smatram svojom najbližom aktivističkom obitelji. Toliko pameti, radne energije i zabave teško je pronaći u drugim sličnim grupama. Bilo je časno raditi s njima i bit će. Srijeda, 3.4.2013. Politika. Danas pišem kolumnu o socijaldemokraciji. Mislim, ne brine mene toliko socijaldemokracija i njezina sudbina, nego socijaldemokracija kao simptom lažnih alternativa koje nam se nameću. Čitao sam ovih dana sa zakašnjenjem Hrvatsku štampu, pa sam se po ko zna koji put šokirao zbog bezočnosti samozvanih socijaldemokrata poput Milanovića, Josipovića i drugih, koji su upravo glavni promotori neoliberalističko-kapitalističkih politika i takvoga svjetonazora. Četvrtak, 4.4.2013. Antenat. Sinoć smo Ivana i ja bili na koncertu Antenata u MM centru. Nije to samo koncert. Dođeš, poslušaš, malo uživaš i idemo ča. To je s Antenatima uvijek pun i potpun doživljaj. A tome je tako zato što Antenat nije samo band, nego kolektiv koji rastapa granice između benda i publike i koji, osim njih 11-torice i moje Ivane kao bukerice, okuplja brojne prijatelje i pratitelje, masovnu i raznoliku hipi komunu razasutu po cijeloj Hrvatskoj, pa i šire. Petak, 5.4. Opatija. Treći grad ove sedmice nakon Bihaća i Zagreba. Pozvalo me Hrvatsko psihijatrijsko društvo, odnosno njegov predsjednik Vlado Jukić, inače agilni ravnatelj Zagrebačke klinike za psihijatriju Vrapče, da održim uvodno predavanje na jubilarnim 10. Hrvatskim psihijatrijskim danima. Od mene se očekivalo da govorim o etici u psihijatriji iz kuta filozofa etičara, što sam i učinio, s tim da sam precizirao naslov svoga izlaganja kao psihijatrija, bioetika, pravo. A završio sam s jednom bombastičnom usporedom psihijatrije i politike, iako baš ne volim psihijatriziranje politike i naroda, jer negativnih aspekata toga još uvijek se dobro sjećamo, iz 90-ih, primjerice Raškovića i Karadžića. Međutim, ipak sam se ovom prilikom upustio u takvu psihijatrizaciju. Ponukala me na to psihijatrijska metafora koju je nedavno upotrijebio Ivo Josipović, koji je rekao da preuzimanjem funkcije predsjednika nije lobotomiziran, te da je i dalje socijaldemokrat. Pritom je zaboravio reći, ili nije ni primijetio, što njegov grijeh ne čini manjim, da je sama socijaldemokracija lobotomizirana. Mozak je potpuno ispran, izgubila je svako sjećanje na povijest iz koje proizlazi, uključujući same koncepte socijalizma i demokracije.
Bio je to dnevnik tjedna radija Slobodna Evropa, kojeg je vodio Hrvoje Jurić, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Saška Cvetkovska, novinarka iz Makedonije.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje. Šta znate o biciklu Termobila, Mandeli, koliko je bio visok Juri Gagarin ili sa kog je otoka nestala ptica Dodo? Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I jedna lijepa priča iz Bosne i Hercegovine, odakle nam često ne stižu dobre vijesti. Sljedeća je i više nego sjajna. Riječ je o tome kako se bakreni lusteri, lampe, tacne i papuče izrađeni u Bosni i Hercegovini odnedavno mogu kupiti u Njujorku. Dženana Halimović je zabilježila.
Za ljepote rukotvorina sarajevskih zanatlija često smo slijepi ili ih uzimamo zdravo za gotovo. Sve se svodi na priču o tome kako se polako gasi i izumiru i kako će zvuk kuckanja po bakrenim džezvama zamijeniti tišina. A onda je u za nas posve običnoj džezvi Amerikanac Bruce Gillardi prepoznao vrhunsku umjetnost.
Kad smo prvi put došli u Sarajevo, hodali smo Baščaršijom i primijetio sam da džezva ima veoma sličan oblik slavnoj lampi iz ranog 20. vijeka, koju je u Beču dizajnirao Josef Hoffman. Kad smo našli stan koji je u sličnom stilu, pomislio bi kako bi bilo divno imati u njemu takve lampe, ali oni koštaju 900 eura po komadu u Beču. Pitao sam jednog od zanatlija može li mi napraviti oblik džezve, ali bez drške i kljuna. Ja sam onda spojio žicu i staklene kugle i napravio lampe.
Gillardi je poduzetni duh pokrenula i saradnju s vrhunskim dizajnerima u Sjedinjenim Američkim Državama. Stupio je u kontakt s dizajnerkom Michelle Verian iz Njujorka, koja je dizajnirala bakrene lustre, koji su svoj put od bosansko-hercegovačkih zanatlija našli do njene prodajne galerije na Manhattanu. Također izrađuju i reprodukcije za Noe galeriju, navodi Gillardi.
Imam još neke reprodukcije Hoffmanovih dijela koje sam odnio u Njujork, jer sam prijatelj sa direktorom Noja galerije, što je u stvari muzej na 5. aveniji, koji se specijalizirao za umjetnost Austrije i Njemačke iz 20. vijeka. Bila je jako impresionirana onim što sam donio, ali njoj je bila potrebna vaza, pa me pitala može li se ona napraviti. S jedne se strane može staviti svijeća, a s druge strane je vaza. Ja sam donio specifikacije jednom zanatliji, on je napravio i muzej ih je poručio. Također su razmišljali šta se još može prodati, pa smo krenuli sa drugim dijelovima, kao ova vaza.
Na američko će tržište i luster koji je dizajnirao Jonathan Brown iz San Francisca. Vrijedne ruke Vladana Blagojevića iz nacrta su stvorile svjetski kvalitet.
Gospodin Bruce je šetao ulicom s kolegom mojim iz rata. Čovjek ga uveo da mu pokaže čime se bavimo. Borodica Blagojević se bavi proizvodnjom kazana za proizvodnju, za pečenje, za destilaciju šljivovice, odnosno svi ostali voćnih napitaka s alkoholom. I Bruce je to pogledao, da on je kad obaj pomenuo, pa da li bi mogao ja napraviti nešto što bi on donio samo crtež. I kad sam sklopio taj prvi element probni, kontaktirao sam, on je došao, pogledao i rekao, jeste, to je to, idemo u posao. I to je potrajalo možda i 2 mjeseca da se taj prvi luster uradi i sklopljen je sad prosvjetljio, on je to gledao, snimio i došao je pozitivan odgovor da je dizajner zadovoljan.
Nermina Alić, majstorica kazandijskog zanata, također sarađuje s Gillardijem, pravi reprodukcije tacni. Saradnjom je zadovoljna.
I ono što ja radim su replike tabli koje je radio Hoffman. Sa njim u principu nije uvijek lako raditi zato što on ne traži tipični bosanski proizvod, nego on traži nešto drugo što je napravljeno tehnikama zanata koje mi koristimo ovdje.
Za ono što kao vrhunsko prepoznaju stranci u domaćoj avliji malo vrijedi, navodi Blagojević.
Malo je čudno da sa one strane bare dođe čovjek i da hoće da pokuša da pokrene to nešto što ljudi znaju. Zakon ne postoji koji je predvidio da se sačuvaju ti zanati na bilo koji način. Jedino kako čovjek može pokušati da zaštiti taj svoj nekako zanat, da pokaže da se može od toga živjeti, ali ne u smislu živjeti zaradi, nego živjeti da se raduje nečemu što radi, da se raduje tome što će čovjek koji je naručio nešto od njega da će biti zadovoljan s tim. Tu mislim da bi bilo potrebno da malo državni aparat protrlja oči i da shvati da u naredne 2, 3, 4 godine da više nećeš imati najosnovniju stvar koja se pokvarila u kući, imati gdje od nje da se napravi, bit će prinuđen da kupiš novo.
Alićeva u Đilardijevom nastojanju vidi i put kojim se Bosna i Hercegovina otvara svijetu.
Mislim da je to dobar način, možda ne samo očuvanja starih zanata, mislim da je generalno dobar način za otvaranje tržišta Bosne i Hercegovine ka van.
Jer kako kaže i sam Đilardi, vještine će opstati ako za njih postoji tržište.
Ove će vještine opstati ako tržište traži ono što imaju dati. Na primjer, ljudi koji obrađuju metal, tokarski radovi koje je radio jedan zanatlija su savršeni. Radovi čekićem su svjetske klase, savršeni, ali moraju početi praviti ono što ljudi svuda mogu koristiti, jer izvan Balkana i dijelova Bliskog istoka ljudi ne piju tursku kafu. Tako da nema velike potražnje za džezvom i moraju naći stvari koje ljudi žele i koriste i kupuju svuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A sada sasvim nešto drugo iz Bosne i Hercegovine. Apsurd koji ćete čuti, jedan je od potvrda nemarnosti političara u Bosni i Hercegovini, za koju valjda primaju ogromne plaće. Izbjegli i raseljeni u BiH suočavaju se sa raznim vidovima diskriminacije. Radio Slobodna Evropa saznaje da jedan broj tih nesretnih ljudi nema ni pasoš, jer je još prije 8 godina načinjen zakonski propust, koji do danas nije ispravljen. Zbog toga grupa učenika iz Ljubije kod Prijedora zimus nije otišla na ekskurziju. Država im je jasno stavila do znanja da kao djeca izbjeglih nemaju pravo na slobodu kretanja. Maja Bjelajac ima priču.
Djeci izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini uskraćeno je pravo na putovanja van granica države, jer u Zakon o putnim ispravama nije uvršteno da pasoš mogu da dobiju i oni prijavljeni po mjestu boravka. Kćerka Svetozara Japunđe nije otišla na ekskurziju u Holandiju, iako je rođena 2000. godine u Ljubiji kod Prijedora. Za domaće činovnike, priča Svetozar, ona je zbog izbjegličkog statusa roditelja strani državljanin i nema pravo na pasoš.
Pa ja sam pitao za čega ne može dijete dobiti, kaže zato što ste vi izbjeglica. Bez obzira, kaže, što se dijete rodilo ovdje, vi imate statuske izbjeglice, da bi se trebalo odreći statusa izbjeglice, a ako se odrežim statusa izbjeglice, znači odrećem se i nalazim i smještaj. To se ne isplati, to bi dijete ošlo mjesec dana ili 15 dana, van da ja budem na ulici.
Mladenka Galić iz Prijedora je raseljeno lice i već 17 godina korisnica alternativnog smještaja u kojem živi sa 3 sina i majkom. Radost što je Centar za socijalni rad omogućio njenom djetetu ljetovanje u Crnoj Gori nije dugo trajala. Ni on nije dobio pasoš jer je mladenka prijavljena po mjestu boravišta. Za njeno dijete bio je to još jedan od udaraca surovog bosansko-hercegovačkog društva.
Moj sin ima 12 godina. Jedino je bio tužan što nije mogao da odjezit na more. Samo je znao reći kao ću ja biti mama izbjeglo lice kad sam ovdje rođen.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.
Što se nas tiče, znači dijete koje je rođeno u opštini, koje ima sva druga dokumenta, zdravstveno osiguranje, rodni list, ide u školu, nesporno je da on ima prebivalište u toj opštini, znači ništa ne bi trebao biti razlog u osporavanju ovog njegovog prava.
Izdavanje pasoša regulisano je Zakonom o putnim ispravama Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu civilnih poslova, nadležnom za tu oblast, objašnjavaju da je još 2004. godine došlo do propusta prilikom donošenja zakona. U članu 19 greškom je izostavljeno mjesto boravka kao dokaz koji se prilaže za izdavanje pasoša, objašnjava Milan Zjajić, pomoćnik ministra za državljanstva i putne isprave BiH.
Ovdje zbog pogrešnog razumijevanja ili nedovoljne jasnosti ove odredbe člana 19 došli smo u situaciju da pojedini nadležni organi u Bosni i Hercegovini su to razumjeli da osobe koje imaju samo boravište, odnosno najčešće u našim slučajevima raseljene osobe, nemaju pravo na izdavanje putne isprave.
Zjajić kaže da zbog toga različiti organi u Bosni i Hercegovini različito primjenjuju sporni zakon. Zbog toga je, tvrdi, Ministarstvo civilnih poslova nedavno poslalo dopis nadležnim institucijama u kojem sugeriše primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i izdavanje putnih isprava i po mjestu boravišta. Praktično, više od 8 godina, Bosansko-Hercegovačko društvo ćutke posmatra diskriminaciju izbjeglih i raseljenih, projekt koordinator u Omladinskom centru Ljubija, Goran Zorić.
Praktično poruka koja se tu iščitava jeste da su oni manje vrijedni od svojih vršnjaka, koji čirati nisu izbjeglice, da oni ne mogu dobiti nešto što njihovi vršnjaci čirati nisu izbjeglice mogu dobiti, i pretpostavka jeste da utječe na njihovu sliku o sebi, na samopouzdanje. Tako da bih definitivno rekao da je ovo praktična diskriminacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Srbije opet su u strahu od rakije zozovače. Nakon što su lopovi iz jednog magacina u Nišu prošlog vikenda ukrali tu otrovnu rakiju, od koje je prije 15 godina umrlo 43 ljudi. Dok policija traga za flašama opasnim po život, javno se pita zašto smrtonosno piće do sada nije uništeno. Slušamo Zorana Glavonjića.
U oronuloj zgradi Niškog centra za vinogradarstvo i vinarstvo godinama su čuvana hemijska sredstva za prskanje vinove loze i stare kante prskalice za vinograde, ali i smrtonosni tovar od 738 flaša rakije zozovače. Po nalogu policije i suda bio je pod rešetkama i katancima dok magacin nisu obili lopovi i odneli desetak flaša, rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Ristić, direktor Centra za vinogradarstvo.
Taj ko je provalio, on je skinuo metalnu rešetku, razvalio sa jednog od prozora, polomio prozor i ušao u magacin gde je uzeo kante prskavice, kažem, iznao tih 10 boca fali. Na svu sreću, kad je obijen magacin, mi smo to jutro primetili, tako da sad se traga za njima. Ja se nadam da, s obzirom na kompletnu medijsku priču, da taj koji je ukrao, da će jednostavno samo da je proste, neće da je vrati naravno, ali prosto će, tako da nadam se da neće biti.
Provalnike u potrazi za kakvom takvom zaradom možda su privukle flaše sa etiketom brkatog guslara i natpisom lozovača, domaća rakija proizvedena od najboljih sorti grožđa iz Južne Srbije, i to jer verovatno nisu ni slutili da se radi o zloglasnoj zozovači, proizvođača Miroslava Živadinovića zvanog Zoza, koja sadrži od 40 do 70% metanola, od koje je 1998. godine u Srbiji otrovano 56 ljudi i 43 umrlo. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako je moguće da se 15 godina nakon zaplene još čuva piće koje je krajnje opasno po zdravlje, u nadležnom Ministarstvu energetike, razvoja i životne sredine odgovorili su saopštenjem u kom se navodi da je tokom 2002. uništeno 4000 litara, a da je za uništavanje preostale količine oduzete rakije potrebno obezbediti relevantne saglasnosti i sprovesti proceduru. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je novi slučaj zozovača, u kom još nisu uništene opasne zalihe, pokazao svu nebrigu nadležnih za zdravlje ljudi.
Nemarnost i nehat odgovorni koji su takav otrov morali da unište, a ne da čekaju. Bez priče se to uništava, jednako kao što se u pećima spaljuje droga, i na tome krivice je, dakle, i na sudu koji je u izvršnoj instanci donao pravosnažnu presudu, to je morao da proprati do kraja, jer igranje sa životima ljudi, sa preprodavcima beskrupuloznim koji će to da prodaju, pa ćemo imati na ulicama mrtve, to je veoma, veoma opasna igra.
Zbog proizvodnje opasne rakije i smrtonosnih posljedica, u slučaju koji su mediji nazvali najvećim masovnim trovanjem u novijoj istoriji Srbije, 1998. uhapšeni su Miroslav Živadinović Zoza, kasnije osuđen na 12 godina zatvora, Anđelko Bitević koji je dobio kaznu od 6 godina i Miladin Radić koji je u zatvoru proveo 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Početak ove godine obilježila je vijest da država Srbija nije planirala da u 2013. izdvoji sredstva za domaću domaću kinematografiju. Ona je stigla istodobno sa nagradom koju je na prestižnom festivalu u Sundance dobio redatelj Srđan Golubović za svoje novo ostvarenje Krugovi. O odnosu države prema kinematografiji, kao i o mogućnostima djelovanja filmskih stvaralaca u sadašnjim okolnostima, razgovaralo se u četvrtak na protestnoj tribini Nula iz vladanja za 60. rođendan, koja je organizirana u Domu omladine u Beogradu u sklopu jubilarnog festivala dokumentarnog i kratkog filma. Priču imaju Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Uprkos tome što ovdašnji filmski umetnici u svetu predstavljaju kulturu iz Srbije na najbolji mogući način, vlast za to nema sluha. Moglo se čuti na debati u kojoj su učestvovali ljudi iz sveta filma, novinari i malobrojni posetioci. Nije reč samo o ekonomskoj i kreativnoj krizi u domaćoj kulturnoj politici, već i konfuzno i samo poimanje kulture, koja se, kako kaže proslavljeni filmski reditelj Želimir Žilnik, vidi kao politička misija.
A prosto nema efikasnije poruke koja obilazi ceo svet o ovdašnjem životu, pa i o nekoj našoj, može se reći, tradiciji, nego te poruke koja zapravo je sam sadržaj dokumentarnog filma. Kad pre 5 godina se kaže vi u Srbiji ste svi progutali veliku žabu kapitalizma na taj način što su sva radnička prava potpuno anulirana i vas su pregazili tajkuni i tako dalje, pokazuje se naš film Stara škola kapitalizma. Ide po celom svetu, 1100 puta je bio prikazan na njujorškom protestu, američkom Occupy New York, 1100 puta idete na internet i kaže ne, evo u Srbiji ipak ima ljudi koji imaju kičmu, koji nisu legli na zemlju.
Reditelj Nikola Majdak Mlađi, koji je sa Anom Nedeljković pre nekoliko mjeseci nagrađen na Berlinalu za animirani film Rabbit Land, ističe da je od resornog ministarstva kulture izostala kako financijska podrška, tako i kuriozna čestitka za uspjeh. Prema njegovim riječima, situacija u kulturi bila je loša i u prethodnim režimima i dodaje da je nužno da se radnici u kulturi udruže.
Ono što pitanje, zašto se došlo do nula dinara za kinematografiju? To je veći problem. Para ima u zemlji. Ova zemlja nije siromašna. Ona ima za Miladina Kovačevića $1,000,000. Ona ima za razne afere. Znači, imamo para da iz naših poreza plaćamo gluposti drugih ljudi koji su nešto uradili. Znači, koliko je Agrobanka? 200 miliona. Koliko je to filmova? To je za... Koliko 100 godina filmova možda imamo, ili tako? Znači, postoji novac u Srbiji, samo se on pravilno ne raspoređuje na određene stvari.
Boris Mitić, reditelj dokumentarca Pretty Diana, smatra da treba izaći sa konstruktivnim, a ne direktno konfliktnim predlozima.
Jedna stvar koju ja stalno potenciram u kolegama i ljudima oko filmskog centra je da mi stalno treba da se pravimo ludi i da se pravimo kao da je sve u redu. I da radimo na tome i to uglavnom ne košta ništa. A jednog dana stvarno mogu da se obezbede sredstva da deo po deo tih budućih rješenja se ostvaraju. I znači maltene nuditi im gotova rješenja i raditi posao umjesto njih. Jer očigledno je da u njih postoji jedan ignorantski stav i jedan taj kao fatalistički stav, ono uvijek imaju alibi za sve. Znači, nema se para, situacija je ovakva, mi nećemo da radimo.
Prema rečima Ane Nedeljković, nije problem u procentima sredstava koji se izdvajaju za kulturu, već u generalnom kursu kojim se kreće ovdašnja kulturna politika.
I ako ja negde vidim ključ problema, vidim ga upravo tu, a to je negde da većina tih stvari koje se favorizuje je nešto što bi moglo da se nazove kvazipatriotski hit, kič, koji po mogućstvu u sebi može da ima neke komponente patetične duhovnosti. Najbolje ako ima istovremeno i kvazi patriotski kič i patetičnu duhovnost. Tradicija svakako jeste bitna svakom narodu, ali u savremenom istorijskom trenutku mi za tradiciju moramo da imamo savremene pristupe za njeno predstavljanje.
Iako ove godine Kratki metar obeležava 6 decenija postojanja, organizatori festivala ističu da nema razloga za slavlje s obzirom na tešku financijsku situaciju u kojoj se nalazi prolaze srpska kinematografija i kultura u celini. O odnosu vlasti prema kulturi dovoljno govori informacija da se na otvaranju jubilarnog kratkog metra nije pojavio niko iz resornog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.